gaan nie nog 'n lied saam sing nie. Ek het ook nie die kollekte opneem nie, ons gaan nou by die deur, as ons uitstap, kan ons dit sommer neem. Maar Spreuke hoofstuk 11, gaan ons saam lees. 'N baie kosbare hoofstuk, kom ons lees vanaf vers 20. Spreuke 11, vanaf vers 20. Nou wanneer u Spreuke, ek wil nie dat wanneer ons net 'n gedeelte lees van 'n hoofstuk, neem die absolute vrymoedigheid en doen dit. Gaan doen huiswerk, lees die hele hoofstuk deur. Want u gaan sien in die hele Spreuke 11 hoofstuk, word daar dikwels melding gemaak van die opregte en die regverdige en die lewe van die regverdige en die wins van die opregte. Hy noem hierdie dinge vir 'n baie spesifieke rede die pa. Nou, kom ons lees byvoorbeeld vers 19, waar sê, ware geregtigheid lei tot die lewe, maar hy wat die kwaad najaag, jaag na sy dood. Die wat verkeerd van hart is, is vir die Here gruwel, maar hy het behaag in die wat regskape van wandel is, sekerlik. Die slegte bly nie ongestraf nie, maar die geslag van die regverdiges raak vry. Nou daai ongelooflike vers wat ons al dikwels aangehaal het, 'n goue ring in 'n vark se snuit, soos 'n vrou wat mooi is, maar sonder beleid. Ons weet wat beleid is nie, morele waardes, onder andere. Die begeerte van die regverdiges is net nie goede, maar die hoop van die goddeloses is strafgerig van toren. Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, die een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Die siel wat seën word versadig, hy wat laaf word self ook gelaaf. So as die pa dit vir sy seun sê, wat verwag ons, wil die pa eintlik vir hom sê, seun, gaan seën, gaan lawe mense, gaan bou hulle op, en jy sal self opgebou word. Hy wat koring terughou, hom vloek die mense, maar die seëning kom op die hoof van hom wat koring verkoop. Wie die goeie nastreef, soek wat welgevallig is, maar hy wat die kwaad soek, oor hom sal dit kom. Wie op sy rykdom vertrou, die sal val, maar die regverdiges sal soos blare uitspruit. Wie sy huis in beroering bring, sal wind erwe, en het dwaas word 'n slaaf van hom wat wys van hart is. Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win is wys. As die regverdige op die aarde vergelding ontvang, hoeveel te meer die goddelose en die sondaar. Net tot daar mag die Here sy woord in ons hart seën. Ek wil graag net vir u noem, wanneer 'n mens hierdie hoofstuk lees, dan is dit soos vanoggend, jy lees so ongelooflik baie inligting. En mens voel jy wil amper oor alles begin praat en sê, maar dis so wonderlik om net by een vers te kom in vers 30, dis die sentrale gedagte van vanavond se hele woord wat hier op my hart gelê het, hy wat siele win is wys. En dan, 'n tema, ek hou van mooi tema, die sielewinner is wys. Hoekom sê die woorde? Dis 'n vraag wat in 'n mens se hart opkom. Weet jy, dit is seker kosbaar, seker van die kosbaarste dinge, om hierdie kernagtige spreuke van Salomo deur te lees en te sien wat het hy vir sy seun geskrywe en wat het die Heilige Gees in sy hart gegee om deur te gee en besondere woorde nou van die Here ook aan ons in hierdie geslag. So dat u en ek op die Here kan vertrou, want Spreuke 22 vers 19 is die kern van dit alles. Ek leer jou my seun, sodat jy op die Here kan vertrou. En u en ek ook hier op aarde godvrugtig, maar ook gelukkig kan lewe. Dis die doel waarom hy sy seun so onderrig het. Wat 'n mens tref in hoofstuk 11, het ek alreeds gesê, is die gebruik van die gedagte of die woorde opregtes of regverdiges. En dis 'n wonderlike nie speel van woorde nie, maar van gedagte ook wat die pa met sy seun hier thuis bring, en dan daarmee saam die verantwoordelikheid, maar ook die seëninge gekoppel aan 'n opregte lewe. En weet u, dan word daar melding gemaak, as jy dit ook lees, of net noem, dat jy gaan optel twee dinge wat vir die Here gruwel is. En dis nou, ek noem dit, want ek wil graag u honger maak vir 'n studie uit Spreuke, wat u op u self kan aanpak. Wanneer jy Spreuke lees, en jy bring al die gruwels by mekaar, is dit 'n wonderlike studie wat jy gaan by uitkom. En jy kan dit noem die gruwels in die boek Spreuke, van die boek Spreuke. Daar's twee wat hy noem in hoofstuk 11. Hy sê, wat is vir die Here 'n gruwel? 'N valse weegskaal is vir die Here 'n gruwel. Is om nie regverdig te wees, inkonsekwent te wees, maar ook letterlik 'n valse weegskaal en dan ook 'n verkeerde hart is vir die Here 'n gruwel. Ek sê weer, kosbare studie. Maar gaan doen dit. Lees die boek Spreuke deur en merk dit net en skryf dit neer, jy gaan wonderlik iets daar uitkry. Maar wanneer 'n mens kom by vers 30, hy wat siele win is wys, dan is daar sekere paar vrae wat in 'n mens se hart na vore kom, wat ek wil vra, wat het hy bedoel as hy sê, hy wat siele win is wys. Het hulle dit verstaan, sielewenning, soos wat u en ek sielewenning verstaan, vandag? Of dan ook, hoe het hulle dit gedoen? Hoekom sê die pa vir sy seun, my seun, hy wat siele win, is wys? Ek sou graag wil weet, wat het hulle bedoel daaromtrent? En ons moet daar agterkom. Maar een ding is baie duidelik, as jy hierdie vraag vra, daar moes 'n aksie na vore gekom het, in hierdie hele betoog wat sy pa met sy seun hier het. 'N aksie vir hulle wat roekeloos en in sonde geleef het, om daardie mense te oortuig en oor te bring na 'n beter lewe of 'n nuwe lewe, en juist omdat die woorde, luister mooi, opregtheid, opregt is, regverdig is, so dikwels gebruik word in hierdie hoofstuk, is dit om daardie mense wat in sonde leef en met verkeerde dinge besig is, oor te bring na 'n lewe van opregtheid en regverdigheid. Dis 'n geweldige aksie wat die pa hiervan praat en wat hy na sy seun toe bring. En hierdie kern van hierdie hele siele win aksie is om daardie een te bereik in sy toestand en om na 'n beter lewe oor te bring of te lei. En die lewe van die regverdige is juist kardinaal rondom hierdie hele aksie. Kardinaal, weet jy, dit was vir my geweldig toe ek die eerste sin lees van vers 30. En ek wil graag net 'n bietjie klem lê daarop. Hy sê, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe. Nou, wat sê hy eintlik vir sy seun hier? Die vrug wat jou lewe na vore gaan bring, my seun, is in staat om lewe te gee. Die vrug wat jou lewe na vore moet bring as opregte of as regverdige is in staat om lewe te bring. Dis so goed asof iemand die lewe van die regverdige dophou en hy eet van die vrug of die boom van die lewe as hy na my lewe kyk. Iets wat in staat is om hom lewe te gee. Nou, gaan jy vra, maar hoe werk dit? Nou ja, ons weet dit is, wanneer hy na daardie lewe kyk, en hy proe die manier hoe jy lewe en wat jy doen, en hy sien dit, dat daar 'n begeerte in daardie hart diep, diep ontwikkel, om ook so 'n lewe te lewe. 'N honger wat ontwikkel na so 'n lewe en om dit van God af te bid. So my seun, leef so dat jou lewe altyd 'n boom van lewe sal wees. En so 'n oomblik dat 'n siel besef sy lewe met God is nie reg nie. In die oomblik dat hy besef hy is absoluut oortuig dat daar 'n beter lewe is en dat daar in sy hart hierdie begeerte is om God te dien, sy sondige weë te verlaat en ook die pad van God te stap of die pad van die opregte of die regverdige, daardie oomblik wanneer daardie persoon bid en daai aksie neem om te sê ek gaan nou dit so doen, het 'n sekere term aangekoppel en dit is die woord bekering. Met ander woorde, daai verkeerde het tot bekering gekom, hy het hom bekeer tot die lewende God en hy lewe nou as 'n regverdige of 'n opregte. Dis wat hier bedoel word waar hy gesê het, hy wat siele wen is wys. Hy wat 'n verkeerd lewende so by 'n punt kan bring deur sy lewe dat daai mense begeerte ontwikkel en ook toegee aan daardie begeerte en die pad van God begin stap. Dis 'n wyse stap my seun. Laat jou lewe altyd so wees. En weet u, 'n term bekering wat nie vreemd is aan die woord van God. Die boodskap wat die Here Jesus verkondig het in sy dialoog of die gesprek met sy volk, die prediking van die Here Jesus, een van die eerste boodskappe wat die Here Jesus gebring het was, bekeer julle. Julle wat verkeerd lewe, kom by 'n punt waar julle oorgee en julle bekeer van 'n verkeerdheid en julle dien die lewende God. En omdat dit die boodskap van die Here Jesus was, en so uit die hart van die Ou Testament, kan ons nie anders as om te sê, en ek wonder of jy daarmee gaan saamstem, die Here Jesus was 'n sielewenner. Hy het siele by 'n punt kon uitbring waar hulle die verkeerdheid sien, draai aksie wat plaasvind en om die lewende God te dien. Hy was 'n sielewenner en hy stuur sy disippels uit as sielewenners. Gaan hierdie hele wêreld in en verkondig die boodskap van lewe. Laat deur julle boodskap mense by 'n punt kom waar hulle omswaai om die lewende God te dien. Dis bekering en julle word sielewenners. Hy sê vir sy disippels: "Kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak." Julle gaan mense vang van nou af om by daardie punt te kom waar hulle die Here dien. As 'n man in die woord, baie bekend Paulus, sy lewe is die lewe van 'n sielewenner. Sy sendingreise getuig daarvan. Hy het siele gaan win. Hierdie geskiedenis is daar duisende sielewenners. Daar's boeke geskryf oor sielewenning. Want weer eens sê ek, die Here Jesus was 'n sielewenner. Hy het by mense uitgekom in sy lewe het daarvan getuig. Nou moet ons hierdie lyn van die geskiedenis, van waar dit begin het, om siele te win, wysheid gesien was, deur te trek, deur die lewe bediening van die Here, deur die lewe van Paulus, deur die lewe van die disippels en die apostels, deur die geskiedenis een, tot vanaand in hierdie kerk gebou, word die lyn deurgetrek. Hy wat siele win is wys. Net so erns. En net so van toepassing op u en my lewe as sielewenners. Ons lees hierdie aangrypende woorde, ek het 'n boodskap daar net daar by tafeltjie daar buite, Spreuke 24 vers 11, red die wat na die dood gesleep word en die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug. En as jy sê, kyk, ons het dit nie geweet nie, sal hy wat die harte toets dit nie merk nie, red hulle. Win hulle, dink aan hulle siele, dis wat hierdie pa vir sy seun sê, daar is geen rede, waarom u en ek, nie ook in hierdie lewe, suksesvolle sielewenners kan wees. Die vrug van jou lewe in my lewe, steeds 'n boom van die lewe. En nou gaan ek net so 'n paar gedagtes gaan uithaal. Hoekom sê die woord, hy wat siele win is wys? Hoekom? Wat is dit rondom die siel van 'n mens? Wat is dit wat maak dat die Here hierdie ontsettende klem lê op sy navolgelinge om hierdie boodskap na ander toe te neem? Hy wat siele win is wys, want, en nou gaan ek so 'n paar punte gee. Die heel eerste, die siel van die mens is onsterflik. Die siel van die mens is onsterflik. Ons lees in Matteus 10 vers 28, waar die Here sê, moenie vrees vir die wat die liggaam kan doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak. So die siel van die mens kan nie doodgemaak word nie. Openbaring 6 vers 9. Ek het onder die altaar gesien die siele van die wat gedood was terwille van die woord. Hoe werk dit dan? Liggaamlik dood, maar die siel lewendig. Dis die onsterflike deel van die mens. En ook in daardie sin is ons geskape na die beeld van God, want God is onsterflik. En daar is iets van God in ons wat onsterflik is, en dis jou gees en jou siel. Die liggaam keer terug na die stof, maar die siel gaan na die ewigheid. Nou is daar mense, ja, wat beweer dat die dood beëindig alles. Dit het al baie keer in die begrafenis gesê, die graf is die einde, hoe nie, die oomblik, as jy jou asem hier op aarde uitblaas, keer jou siel terug na die ewigheid. Daarom sê die Here ook aan sy disciples en aan die woorde, 'n man het gesterf en toe hy sy oë in die doderyk ophef. Dis nie 'n mite nie, dis 'n realiteit, dis 'n werklikheid. Jou siel is onsterflik. Lukas 16 vers 1. En as ons vanaand vir mekaar vra, maar hoe kan dit wees? Dan waar lê die antwoord? Waar dit begin? Genesis 2 vers 7. God self het die mens so gemaak, geskape en om die asem van die lewe geblaas, onsterflik vir tyd en vir ewigheid. Hy wat siele win is wys, want die siel van die mens is onsterflik. Hy wat siele win is wys, want die mens is diep getref deur die sonde. So daarom sê die woord van die Here vir ons, en ons beweeg nou op die terrein waar die teoloë dit verwerp, en die gedeelte in die woord van God verwerp, die oomblik, toe hierdie wêreld en sy mense in die dood en in elende gedompel is. Daardie oomblik toe hulle in ongehoorsaamheid opgetree, ja natuurlik die ongehoorsaamheid van Adam en Eva. En mense verwerp dit. Hulle wil dit nie meer glo nie. Maar dis waar dit alles begin het. Die sondeval. Daar het doodsheid. En daar het verlorenheid in die siel en die gees van die mens gesete. Wat verdoemen is. Wat die ewige straf 'n realiteit, 'n erfenis gemaak het. Want jou siel is onsterflik op pad na 'n ewige verdoemenis. En weet u, elke deel van jou siel se bestaan, elke deel van jou siel se bestaan is besmet met sonde. Die mens is getref diep deur sonde. Sien, elke deel van sy siel, of jou gees, jou lewe se bestaan is verdraai, is krom gemaak deur die verwoestende uitwerking van sonde. En daarom die leef in sonde. En daarom het die aantrekkingskrag tot dinge van die duisternis, want dit sit diep in die siel en die gees van die mens. En die toestand is so erg dat die woord beskryf dit eintlik as 'n doodsheid. 'N doodsheid wat gesetel is. Efesiërs 2 vers 1 beskryf Paulus, hy sê, en julle wat dood was in julle sonde en misdade, julle is lewend gemaak. Maar dit is so erg as wat dit is. En daarom sê die Paulus vir sy seun, hy wat siele win is wys, want die mens is so diep getref deur sonde. En God alleen is in staat om in daardie siel weer lewe te bring. En deur my lewe, die lewe van die regverdige is soos die boom van die lewe, en deur die aanskoue van my lewe, kan daar 'n begeerte opgewek word in daardie mens, dat hy na God toe wil gaan. Dis so mooi daardie een halleluja lied, ek dink ons gaan hom nou sing, ek weet nie of die versie daarop is nie, maar die lied wat sê, red wat verlore gaan, die derde versie, diep in die heidenhart, prooi van die bose, skuil daar 'n beeld, wat genaak kan herstel, onder Gods liefdeshand, tril daar weer snare, lewe die siel, op die Heerse bevel, is net God wat het kan doen, en weet jy een, ek, hy stel ons aan, om daar die lewe, daar die boodskap, na hulle toe te neem, wat in sonde nog leef, en wat nog in verlorenheid is. Het is aangrypend. Hulle wacht om te hoor. Hulle wacht om te hoor van die wonderlike lewe. Die siel van die mens, hy wat siele win is wys, want die siel van die mens is ontsettend kostbaar vir God. Kom ons vraag vanavond vir mekaar, hoe kostbaar was jou siel vir die Here? Hoe kostbaar is siele vir die Here hier op aarde? Ja, so kostbaar, dat God 'n verlossingsweg, 'n verlossingsplan, 'n saligheidsplan daar gestel het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe kan. So groot is sy verlossingsplan, dat hy sê, want die reddende genade van God, het aan alle mense verskyn. Ook aan my, ook aan jou, en hulle wacht daar buiten, so kostbaar, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Dan verstaan die mens, dat die Here Jesus, sy kinders uitstuur, na elke volk, en elke stam, en elke naam, om hulle die goeie nuus te bring van God se kosbare liefde. 'N liefde vir hulle siele. En weet jy dan, kan 'n mens maar net bid, Here, dat hierdie roepstemme wat nou wêreldwyd aan die gang is, van dit wat gebeur, dat die roepstem mense sal beweeg om by 'n punt te kom om die lewende God te dien. Dis 'n harde saak, dis geweldig, maar God bewys sy liefde aan ons. So, waarom wil die Here ons met siele wen? Want elke siel is so kostbaar vir God. Hy wat siele wen is wys. Want die bekering van een siel bring blydskap in die hemel. En dis wonderlik wat die woord sê. Ons lees dit in Lukas 15 vers 10, waar die woord sê, so sê ek vir julle, daar is blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Kan het regtig so wees? Ja, en daarom moet ons siele win. Daar's blydskap in die hemele. En ek gaan nou vir u iets meer sê van hierdie blydskap. 'N blydskap oor elke siel wat met God ontmoet het. Elke siel wat vrede met God gevind het. So as daar vanaand siele is, wat uitkniel en sê, Here, ek besef, ek lewe sonder God, en ek maak my hart oop vir die Here, en die Here doen die werk, die Heilige Gees pas daai werk toe, is daar blydskap in die hemele, oor een siel wat hom vanaand bekeer, ergens in die wêreld. En ek glo, u gaan met my saamstem, as ek sê, ek wens dit was hier, dat daai siel hier die Here kon vind, en as blydskap in die hemele, want dit is 'n siel, wat gered word uit die klauwe van die dood en die vijand, en oorgebring is in die koninkryk van God. En as jy oplees oor hierdie woordjie blydskap in die hemele, dan klink dit so, in die oorspronklike taal sê, en die blydskap van God self in die hemele, oor een siel wat hom tot bekeer. Die blydskap van God self, dis nie net die engele nie, maar o, die versadiging, die blydskap uit die hart van God die Vader, wat oorspoel na hulle wat daar is. Hy is wonderlik. En hy wat siele wen is wys, want die hemele is in, ek wil sê, beroering. 'N heerlike wete vir elke sondaar. Daar sal nie murmureringe wees, soos dit was met die skrifgeleerdes en die fariseërs. Nee, volkome blydskap. eerlike, opregte blydskap. Daarom moet ek en jy uitgaan om siele te wen, want dit bring blydskap in die hemel. Maar hoekom moet ons nog siele wen? Hoekom sê die woord, hy wat siele wen is wys, want dit sal jou loon wees, enig in die hemel. Dis wys. As ons nou siele wen om dit by mekaar te maak. Paulus skryf en hy sê in 1 Tessalonisense 2 vers 19, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Wie anders as julle? Dan praat hy met hulle wat by die Here uitgekom het. Dis so wonderlik. Daar word gepraat dan van 'n sielewennerskroon as die Here Jesus kom. 'n Beloning wat wag vir hom, wat sy taak gemaak het om siele te wen. Ag, en weet jy wat? Hierdie wêreld is besig om te swaai teen hierdie siele wen. Om radikale sielebearbeiding te doen, om konfrontasiebearbeiding te doen, is besig om in 'n kriminele daad te ontaar. Jy mag dit nie doen nie. Gaan ons daardeur dan sê, okay, kom ons los dit nie so. Gaan ons nou glad nie meer dit doen nie? Nee, nie in teendeel. Om uit te gaan en te sê, Here, daar is siele daar buiten. Gaan daar siele wees, wat jou roem gaan wees. Want hulle gaan vertel en te sê, dis deur jou gehoorsaamheid. Dis deur jou toewijding. Dis deur jou ywer vir siele, dat ek in die hemel kan wees. Dis wonderlik. Gaan daar siele wees wat my tegemoet gaan en te sê, maar weet jy, as gevolg van daardie blaadjie wat jy my gegee het, of as gevolg van daardie gesprek wat ons gehad het, daardie oomblikke wat jy by my spandeer het, daar by my hospitaal bed, dank ek die Here, want daar het ek vrede met God gevind. En daar het vir my lig opgegaan. Hy wat siele wen, is wys. En vra u vanavond, maar hoe kan ek deel in hierdie wonderlike aktiwiteit van sielewenning? Want het is so, nie allemaal voel om direk in die straat te loop en vir een mens te sê, luister, is jou saak reg met God? Of nie, niemand, of min kan op die hoek van die straat gaan staan en met een open lichtdienst bezig wees, terwijl die mense loop, bezig om die evangelie te verkondig, of hulle nou hoor of nie hoor nie, daar steeds hulle wat dit doen. Ek dink aan 'n man met die naam van Ray Kamfer daar in Amerika wat talle kere en besig is met open lig evangelisasie. Op die hoek van die straat gaan staan met sy versterker en hy praat met mense oor die evangelie. Dis aangrypend. Maar wat kan ek doen vir die wonderlike aktiwiteit van sielewenning? Wat is die heel eerste uitdaging wat jy kan doen? Leef jou lewe wat God vir jou gegee het. Leef jou lewe dat hulle kan sien, jy's 'n kind van die Here. Ons hoor so dikwels die woorde, they not listen to your talk, they are watching your walk. Hulle kyk na jou lewe, hulle kyk wat jy doen. En nou sê die woord, in vers 30, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, onthou dit altyd, hulle kyk na my lewe, en as hy my lewe kyk, moet dit wees asof hy eet van die boom van die lewe, daar is iets wat in hom ontwikkel, om so 'n lewe te leef. Is dit 'n uitdaging? Geweldig. Wat kan ek nog doen, in die wonderlike aktiwiteit van sielewin, om te bid, gereed, vir siele. Om te bid ernstig vir siele wat op jou pad gekom het. Vandag. Misschien het jy rondbeweeg in metale siele. Of jy het daar een by Checkers se til wat ek mee gepraat het. Daar die petroljoggie wat ek mee gedeel het. Jy het daar die een wat ek mee net een contact gehad het. Ek bid vir hulle gereeld by die naam. Al hoor jy nooit weer, al sien jy hulle nooit weer nie. Jy maar dankie dat ek met hulle kon deel, dat ek vir hulle kan bid. Nee, jy raak betrokke om gereeld en ernstig te bid. Wat kan ek nog doen om gereed te wees vir die wonderlike ding van sielebearbeiding? Wees gereed om iets in die hand te gee met mense wat jy in contact mee kom. Wees gereed om iets in die hand te gee. Dit kan wees 'n CD, jy lê dit. Ek het vanoggend ook daarna verwys. Dit kan wees 'n DVD wat so beskikbaar is. En as jy byvoorbeeld sê, wow, ek wil hierdie ene, ek wil gaan mense gaan, dan praat jy dit, ons maak die goed. Daar's Bybels beskikbaar, wat jy kan kry om te sê, ek gee die woord van God in die hand van iemand, en as jy kan vra, maar as jy die woord lees, sal jy gered word. Al wat jy moet doen is, los die woord van God in sy hande. Die Here doen die rest. Los die evangelie in sy hande. Een kort uiteensetting van die evangelie wat jy met iemand kan deel. Ek het vanmorgen gesê, die eenvoudigheid van Openbaring 3 vers 20 kan jy sien na die Here toe. So dood eenvoudig. Ek hoef nie hierdie opgeleide absoluut tops in die kursus te wees. Ek moet maar net die woord van God ken. En met vrymoedigheid praat daaroor. So wees gereed om een uiteensetting te gee. Wees gereed om die evangelie kinderlik met iemand te deel as die geleentheid kom. Kinderlik. As jy met een kind praat, wat kan ek nog doen? Daar is net nog een wat ek wil sê. Wees net beskikbaar. It's not your ability. It's your availability. Sê vir die Here, ek is net beskikbaar om deur u gebruik te word in hierdie groot en wonderlike taak van om siele te wen. Hy wat siele wen is wys. Mag die Here ons help. Mag die Here dit in ons harte vasmaak dat ons groepie vanaand kan sê Here, maar ek wil begin. Ek moet net daai eerste tree gee om te bid, om te lewe, om te sorg dat ek iets het om te gee as iemand of om dit te deel op 'n kinderlike, maar Here, ek is beskikbaar. Wat kan ek doen? Wat kan ek doen? Weet jy, daar is legie om te doen. Hierdie tafel wat hier buite staan, is uit die hart gebore van iemand wat net gesê het, Here, wat kan ek doen? Al stel ek net beskikbaar. Daar is andere wat kan vat en gaan. Dis wonderlik. Mag die Here ons help. Amen.